SBS Filipino.
Nagpapatuloy ang proseso ng paghiwalay ng Britanya mula sa Unyon ng Europeo. Subalit na nanatiling mabagal ang pagsulong pagkatapos ng 4 na araw na formal na negosasyon. At hanggang hindi maabot ng 2 partido ang kasunduan sa mga mahalagang punto, di malinaw kung ano-ano ang mangyayari sa mga susunod. Narito ang ulat ni Matt Canellan na isinalin sa wikang Filipino. Dahan-dahan, papalapit na ng papalapit ang Britanya sa paglabas mula sa Unyon ng Europeo. Natapos nila David Davis, punong negosyador ng Britanya sa Brexit at ng kanyang kapilas, Michel Barnier, ang isa na namang round ng pag-uusap sa loob ng 4 na araw. At sinabi ni Barnier na kapag bibigay liwanag ang mga pag-uusap kahit paman mabagal ang pagsulong nito.
Ladies and gentlemen, we have had a constructive week, yes. But we are not yet there in terms of achieving sufficient progress. Further work is needed in the coming weeks and coming months.
Masigasig si Barnier na isulong ang mga pag-uusap para pag-usapan kung ano ang pangyayari pagkatapos ng Marso 2019. Subalit, meron pa rin pag-uusap para maabot ang puntong iyon. Ganun paman, si Davis ay positibo at sinabi niyang naganap ang mahalagang progreso pagkatapos ng talumpati ni punong ministro Theresa May.
We made important progress and capitalized on the momentum created by the Prime Minister's speech. We're working quickly through a number of complex issues, yet there remain some points where further discussion and pragmatism will be required to reach agreement.
Isa sa mga mahalagang puntong iyon ay ang mga karapatan ng mga mamamayan. Kinumpirma ni Davis sa kasunduan ang pag-alis ng mga magagarantiya ng mga karapatan ng 3 milyong mamamayan mula sa EU na nasa Britanya at merong tinatawag niyang direct effect o diretsyong epekto sa batas ng Britanya. Ang ibig sabihin ay hindi mababago ng Britanya sa pamamagitan ng bagong batas. Ipinaliwanag ni Barnier.
This is very important. It will give the assurance to our citizens that they will be able to invoke their rights as defined by the withdrawal agreement before UK courts. We agreed to guarantee for the citizens concerned that the UK will apply EU law concepts in a manner that is consistent with EU law after Brexit.
Subalit naniniwala ang Unyon ng Europeo na ang mga mamamayan nito ay kailangan magkaroon ng karapatan na ipursigi ang mga daing nito sa sariling hukom ng EU.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.